nattemørket hadde senket seg over New Orleans den 19. mars 1919. Og rundt om i den store byen strømmet gledelig jazzmusikk ut av hvert åpent vindu. Ikke bare fra pubene og utestedene, men også fra folks egne stuer. Overalt var det stappfullt av mennesker som svingte seg på dansegulvet, mens livlige jazzband spilte fra scenen. I ditt husen hjem, hvor folk hadde egne pianoer, fløt de liflige tonene fritt, sammen med lyden av klirrende glass. Hver bule var fylt til randen av festglade mennesker. Det var likevel i sterk kontrast til gatene utenfor. For mens musikken og dansen raste innendørs, lå natten dødsen stille ute. Ingen våget seg ut døren. Ikke engang for å trekke litt frisk luft. Kvelden og natten var til for å danse. Og ingenting annet. Utenfra så det ut som århundrets fest hadde skylt over New Orleans. Og det allerede før første kvartal var over. Hadde man zoomet inn i de mange stuene og danselokalene, ville man likevel ikke sett et eneste smil på noens lepper. Den natten var det nemlig ingen som danset av glede, men for å avverge demonen som lusket i gatene. Demonen hadde også et annet navn. Øksemannen. Og han hadde terrorisert innbyggerne i New Orleans siden mai 1918, om ikke lenger. Kun dager tidligere hadde den ukjente trusselen kontaktet byens befolkning og kommet med et lite forslag. Enhver som spilte og danset til livlig jazz natt til 19. mars ville bli spart. Ellers ville han rense ut alle som motsatte seg hans krav. Den som ikke danset, ville smake øksen. Da natten kom, ble hele New Orleans tvunget inn i en svingdans for å redde sine egne liv. De danset til føttene deres verket, og musikerne spilte til fingre og lepper ble såre. Likevel våget ingen å stoppe. Selv ikke da utmattelsen var i ferd med å knekke dem, i frykt for at den beryktede øksemannen fulgte med fra skyggene. Våren 1919 ble begynnelsen på nok et mareritt for innbyggerne i New Orleans. I flere måneder hadde tanken om den fryktede øksemannen vært begravd langt bak i hodene deres. Ingen hadde hørt fra morderen på lang tid, og byens befolkning hadde andre ting å tenke på. Etter et utbrudd av spanskesyken mot slutten av 1918 var det blitt stille fra øksemannen. Da nyheten om at igjen var fred i Europa nådde statene, var det som alle overskrifter om New Orleans største trussel var visket vekk fra historien. Sannheten var likevel langt fra så betryggende. Tidlig i mars 1919 var en familie på tre blitt angrepet i nattens mulm og mørke, rett på den andre siden av Mississippi River, i den lille byen Gretna. Charles og Rosie Cortimilia var begge blitt stygt skadet av flere øksehugg, men skulle overleve angrepet. For parets to år gamle datter, Mary, skulle angrepet likevel være dødelig. Den lille jenta var blitt drept med et hugg mot nakken, mens hun sov i sin mors armer. Til å begynne med mistenkte politiet parets naboer, Orlando Giordano og hans sønn Frank, for å stå bak angrepet. De to familiene hadde lenge hatt en feide gående, fordi de drev rivaliserende kolonialforretninger. Noe politiet så som et mulig motiv for drapsforsøket. De håpet Charles og Rosie kunne bekrefte mistankene deres, men ekteparet hadde ikke fått med seg noe som helst før de begge lå alvorlig skadet i sin egen seng. Dermed var det ingen håndfaste beviser som kunne knytte Giordano og sønnen til angrepet. I New Orleans hadde politiet fått med seg angrepet på den lille familien, og mistenkte straks at det kunne ha noe med den beryktede øksemannen å gjøre. De tilbød seg derfor å bistå Gretna-politiet i etterforskningen, men fikk bare beskjed om å holde seg unna. I Gretna var de overbevist om at de allerede hadde funnet gjerningspersonene, og ikke trengte hjelp fra storbypolitiet. Dessuten satt en morder på den andre siden av elven, som på ingen måte var fornøyd med at Orlando og Frank Giordano fikk æren for angrepet. Den 14. mars 1919 dukket det derfor opp et brev på kontoret til storavisen The Times-Picayune med returadresse «Fra helvete». Brevet var langt og innviklet, og allikevel så inderlig tydelig i sitt budskap. Øksemannen ga seg til kjenne, og advarte politiet mot å prøve å avdekke identiteten hans. Det de ville finne var ingen mann, men en demon og en ånd fra det heteste helvete. Øksemannen påsto han kunne rense ut byens beste menn på én natt om han ville, og understreket at han alene holdt alles skjebne i sin hule hånd. Likevel skulle han også komme med et forslag som skulle sende New Orleans inn i en kollektiv panikktilstand. Nøyaktig klokken 12.15, natt til neste tirsdag, kommer jeg til å sveve over New Orleans igjen. Da jeg er en nådig ånd, har jeg tenkt til å komme med et lite forslag. Her er tingen. Jeg er veldig glad i jazzmusikk, og jeg sverger ved alle demoner i helvete at enhver som har et jazzband i full sving på det gitte tidspunktet, vil bli spart. Om dere følger oppfordringen min, gagner det dere alle. Jeg lover også at enhver som ikke spiller jazz denne tirsdagsnatten, om noen, vil smake øksen. Redaktørene i The Times-Picayune visste ikke riktig hva de skulle gjøre. Morderen ba dem publisere brevet, slik at flest mulig ville bli spart. Likevel var det umulig å si om brevet faktisk var kommet fra øksemannen, eller bare noen som ønsket å spre frykt og kaos. De ville ikke skape mer panikk enn nødvendig. Men hva om brevet var ekte? Hva om det å publisere det eller ikke var forskjellen på liv og død? Etter to dager med ivrige diskusjoner kom redaktørene fram til en avgjørelse, og den 16. mars sto brevet på trykk. Reaksjonene på brevet varierte voldsomt blant byens borgere. Noen mente at det bare var enda et forsøk på å skremme opp befolkningen. Andre var sikre på at brevet var genuint, og begynte å forberede seg på den skjebnesvangre natten. Brevet skulle også inspirere en lokal jazzmusiker og poet ved navn Joseph John Davia. Kun dager etter at brevet sto på trykk, utga han en ny låt som han kalte The Mysterious Axeman's Jazz. Kopier av notene ble solgt i tusentalls, og alle byens musikere begynte å lære seg låten, som de planla å spille natt til 19. mars. På forsiden av noteheftet var en illustrasjon av en familie som spilte musikk, med livredde ansiktsuttrykk, som om de spilte og danset for å redde sine egne liv. I ettertid skulle mange mistenke at musikeren selv sto bak det beryktede Øksemannen-brevet, kun for å promotere verket sitt. Likevel var det ingen tvil om at brevet hadde hatt innvirkning på folk. Innen mandag kveld hadde så godt som alle byens borgere lagt planer for natten. Noen trakk inn på pubene og utestedene. Andre inviterte familie, venner og naboer hjem til seg selv, og alle var de klare for en natt med endeløs musikk og dans. Ved midnatt hadde musikken begynt å strømme ut av hver en bygning i New Orleans. Folk slo vinduer og dører på vidt gap, bare for å understreke at de fulgte Øksemannens oppfordring. Innbyggere med nok plass og penger hyret inn profesjonelle musikere til å spille i stuene sine. Andre måtte ta til takke med det gamle, ustemte familiepianoet for å oppfylle demonens ønsker. Og alle håpet det ville være nok til at den jazzelskende ånden ville la dem være i fred. Det var ikke en eneste musiker i hele New Orleans som gikk arbeidsledig den natten. Mange spilte og danset til langt ut på morgenkvisten, kun for å forsikre seg om at Øksemannen ikke kom på besøk. Selv de som var skeptiske til om brevet var ekte, danset gjennom natten, om bare for å ha en unnskyldning til å feste. Andre igjen flokket til utestedene for å beskytte seg mot eventuelle angrep. Da solen steg over New Orleans neste morgen, ventet alle spent på nyheter fra natten. Hadde svingdansen for livet fungert? Eller hadde Øksemannen slått til igjen? Det skulle snart vise seg at demonen hadde vært nådig. Ingen i New Orleans var blitt hugget til døde eller angrepet den natten. Men mens folk i storbyen pustet lettet ut, var stemningen fremdeles spent i den lille byen Gretna på den andre siden av elven. Selv om politiet fremdeles mistenkte Orlando og Frank Giordano for å stå bak angrepet på Cortimilia-familien, hadde de ingen håndfaste bevis. Likevel krevde byens innbyggere en oppklaring. En 2 år gammel jente var blitt myrdet, og noen var ansvarlig. Ryktene om feiden mellom de 2 familiene hadde spredt seg som ild i tørt gress, og snart var alle overbevist om at Orlando og Frank var skyldige. Det var til tross for at muligheten for at far og sønn var ansvarlige var helt utenkelig. Orlando var en gammel og sykelig mann, som på ingen måte kunne ha svingt en øks med slik kraft. Frank derimot var en sterk gutt, men altfor kraftig og høy til å ha klatret gjennom hullet i døren som morderen hadde brukt til å komme seg inn og ut. Likevel var det som folk i Gretna allerede hadde bestemt seg for at de var skyldige. I mangel på skikkelige beviser bestemte politiet seg derfor for å skaffe et øyevitne i stedet. 3 uker etter angrepet, mens Charles Cortimilia fremdeles lå til observasjon, ble Rosie utskrevet fra sykehuset. Likevel skulle hun ikke få nyte friheten lenge. Hun ble straks anholdt av politiet som et essensielt vitne i saken. Rosie ble satt i en celle, hvor hun skulle sitte til saken var oppklart. Den allerede traumatiserte kvinnen var livredd for hva hun hadde i vente, og forsto ikke hvorfor hun satt innlåst. I tillegg nektet politiet henne å treffe familien, så lenge hun ikke pekte fingeren mot den skyldige. Under enormt press fra politiet skulle det ikke ta lang tid før hun kom med anklagene etterforskerne ønsket seg. Innen noen få dager hadde hun lagt fram en detaljert beskrivelse av angrepet og lagt skylden over på Orlando og Frank Giordano. Giordano-familien var i sjokk. Tross feiden over de rivaliserende forretningene hadde de aldri villet Charles og Rosie noe vondt. At Rosie nå anklaget dem for å ha myrdet datteren deres var knusende. Far og sønn ble arrestert og siktet for drap og drapsforsøk, og 2 måneder senere ble de dømt. Frank skulle henges, mens Orlando fikk livstid for drapet på lille Mary. Orlando og Frank ble plassert i hver sin celle. Imens gikk den virkelige morderen fremdeles fri i New Orleans gater, og snart skulle han slå til igjen. Likevel skulle det være usikkert hvem som egentlig ble øksemannens neste offer. Gjennom sommeren og høsten 1919 var det en rekke tilfeller hvor folk påsto å ha blitt angrepet av den ukjente morderen. En av disse var 19 år gamle Sarah Lawman. Natt til den 3. september hadde unge Sarah bråvåknet av merkelige lyder på soverommet. Da hun åpnet øynene, forsto hun straks hvor lydene kom fra. En diger, ukjent mann sto lent over sengen hennes, tilslørt av det stummende mørket i rommet. Sarah skrek til med det samme, noe som så ut til å skremme opp inntrengeren. Han rømte ut gjennom døren og skulle aldri bli sett igjen. Utenom et lite kutt bak høyre øre hadde ikke Sarah fått noen alvorlige skader. Enten hadde ikke inntrengeren dukket og angripet henne skikkelig, ellers var det andre krefter i sving. Da etterforskerne ankom Sarahs leilighet neste morgen og fikk se at hun var i god behold, håpet de at de endelig kunne få et gjennombrudd i saken. Kanskje Sarah hadde sett angriperen sin og kunne gi politiet en detaljert beskrivelse. Likevel skulle det vise seg å være enda et villspor. På åstedet fantes ingen av de vanlige kjennetegnene etter øksemannens angrep. Det var ingen tegn til innbrudd på noen av dørene. Og selv om politiet skulle finne en øks på plenen til en av nabotomtene, var det ingen spor av blod på den. Dessuten var ikke Sarah Lawman et typisk øksemannoffer. Hun var verken av italiensk opphav eller hadde noe med handelsstanden å gjøre. Dermed ble politiet nødt til å konkludere med at dette ikke var snakk om et øksemannangrep i det hele tatt, men et feilslått ransforsøk. Likevel kastet pressen seg over saken, og påsto hardnakket at Sarah var øksemannens siste offer. Det var ingen blodig sensasjon av en overskrift, som avisene var blitt så vant med i øksemannen-saken. Den overskriften skulle la vente på seg enda en drøy måned. Det var begynt å lysne, den 27. oktober 1919, og en politibetjent var på vei hjem etter et langt nattskift. Han vandret rolig gjennom et nabolag da en 11 år gammel jente plutselig kom skrikende mot ham. Jenta ropte etter hjelp og grep tak i betjentens uniform. Hun forsøkte å dra ham med seg, mens hun skrek at faren hennes var full av blod. Politibetjenten fulgte med jenta inn i en kolonialforretning. De for gjennom butikken til en dør som førte inn i familiens leilighet. Der ble betjenten møtt av et fryktelig syn. 35 år gamle Mike Pepitone lå utstrakt på gulvet i en dam av sitt eget blod. Mikes ansikt var blitt hugget i stykker, men på mirakuløst vis så han fremdeles ut til å være i live. Pusten hans var rallende, og bobler av blod og spytt vellet opp i munnviken hans. Vegger og tak i den lille leiligheten var også tilgriset med blod. Morderen hadde vært brutal og nådeløs. Mike skulle likevel ikke klamre seg til livet i mer enn noen timer før han blødde i hjel. Innen den tid hadde etterforskere ankommet og sperret av åstedet. Mikes kone var den første til å bli avhørt, og hun kunne fortelle at hun hadde våknet av merkelige lyder i huset. Da hun kom ut fra soverommet, hadde hun sett silhuetten av en diger, øksesvingende mann, akkurat idet han var i ferd med å forlate åstedet. Denne gangen kunne det ikke være noen tvil. Her var alle kjennetegnene på plass. Dette måtte være den ukjente øksemannens verk. Likevel skulle politiets teorier bli slått ned igjen. Da venner av Mike ble avhørt, fikk politiet vite at Mike og faren hans hadde vært involvert i drapet på en annen italiensk immigrant over 10 år tidligere. Altså så det ut til at drapet på Mike var en hevnaksjon, iscenesatt av den dreptes familie. Til tross for det skulle avisene nok en gang overse politiets konklusjon og slå opp stort at øksemannen hadde slått til igjen. På den måten ble historiene om morderen holdt i live. Rykter og spekulasjoner ble alt avisene skrev om den høsten, noe som bare kastet bensin på det allerede brennende bålet av panikk som fylte innbyggerne i New Orleans. Etter det skulle det bli stille i New Orleans. Den vinteren dukket ikke opp et eneste tilfelle hvor det så ut til at øksemannen hadde vært på ferde. Spenningen var likevel fremdeles stor i lille Gretna, på den andre siden av Mississippi River. Der satt Orlando og Frank Giordano fortsatt i hver sin celle, og Frank ventet på henrettelsesdatoen sin. Selv om folk i den lille byen var sikre på at gjerningsmennene var bak lås og slå, var ikke alt bare fryd og gammen for de to som faktisk hadde vært involvert i hendelsen. Traumene etter å ha mistet sitt eneste barn var for mye å bære for Charles og Rosie Cortimilia, og snart gikk det også utover ekteskapet deres. Kun måneder etter rettssaken mot Orlando og Frank skilte ekteparet seg. Tiden i ensomhet skulle gi Rosie rom til å tenke over alt som hadde skjedd siden den grusomme natten, og snart begynte skyldfølelsen å gnage i henne. Hun var årsaken til at Orlando skulle tilbringe resten av livet bak murene, og at Frank skulle henges. Politiet hadde overbevist henne om at far og sønn var skyldige, men nå begynte hun å tvile på sin egen tilståelse. Til slutt kunne hun ikke lyve lenger. Hun var nødt til å stå fram med sannheten. Rosie visste ikke hvem som hadde angrepet henne, og trakk derfor anklagene sine mot Orlando og Frank Giordano i februar 1920. Nyheten om Rosies tilståelse fikk snart ben å gå på i hele delstaten, og dermed begynte kampen for å få Orlando og Frank løslatt. Det skulle ta nærmere 1 år, men i desember 1920 ble dommen mot Orlando og Frank reversert. De hadde sittet inne i 1½ år, men nå var de endelig fri. Det skulle også bli slutten på den mye omtalte øksemannen-saken. Den samme måneden som Orlando og Frank ble satt fri, sa hovedetterforskeren fra seg jobben, og måtte innrømme at han ikke var kommet noe lenger i saken om den mystiske morderen. Når sant skulle sies, hadde det siste sikre angrepet fra øksemannen vært på familien Cortimilia. Selv om mange mente Sarah Lawman og Mike Pepitone også var blant ofrene, fantes det ingen bevis for det. Den beryktede demonen så ut til å ha forsvunnet, og skulle heller aldri vende tilbake. Dermed hadde øksemannen holdt det han lovet i brevet til The Times-Picayune, der han hadde nevnt at den siste natten han ville sveve over New Orleans var natt til 19. mars 1919. Natten da hele byen danset og spilte jazz til langt ut på morgenkvisten. Lignende drap og angrep skulle likevel dukke opp over hele Louisiana i tiden etterpå, hvor mystiske inntrengere hugget ofrene sine i stykker med øks. Til tross for det ble det konkludert med at disse ikke hadde noen sammenheng med øksemordene i New Orleans. Det var mulig at angrepene ble utført av en annen gjerningsperson. Likevel var alle de vanlige kjennetegnene til øksemannen å finne på åstedene. I alle tilfellene var ofrene italienske kjøpmenn og familiene deres. Et panel fra bakdøren var blitt fjernet for å gi morderen fri tilgang til husene, og drapsvåpenet, en blodig øks, ble funnet henslengt på åstedet. Til tross for de mange likhetene ble aldri drapene etterforsket som potensielle øksemannenangrep. Det skulle også bli den aller siste ledetråden i saken. Etter det ble alle spor etter den mystiske morderen visket ut. Trusselen som hadde hengt over New Orleans som en mørk skygge i over halvannet år, hadde forsvunnet sporløst. Den dag i dag forblir saken om øksemorden i New Orleans en gåte. Ingen ble noen gang dømt for drapene, og politiet fant aldri noe som beviselig kunne knytte noen mistenkte til saken. Hvem den beryktede øksemannen var, er det derfor ingen som vet. Det er et av delstatens største mysterier. Det er antatt at 6 mennesker skulle miste livet til øksemannen, og like mange skulle få alvorlige skader etter angrepene. Likevel er tallet langt høyere om man teller kløyverens angrep fra 1911, og drapene i resten av delstaten i årene etter angrepet på Cortimilia-familien. Øksemannen i New Orleans skulle sende panikkbølger gjennom befolkningen og hadde hele byen i sin hule hånd. Med et enkelt brev til The Times-Picayune tvang han byens borgere i kne og fikk dem til å følge hans ordre. I halvannet år regjerte øksemannen i New Orleans og spredte usikkerhet og frykt i hele samfunnet. Til slutt slapp han også unna. Og skal vi tro øksemannens egne ord, trakk han seg kanskje tilbake til sitt kjære Tartaros. De dypeste og heteste hjørnene av helvete.
Yeah.